Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 25. marca. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Pri nastoľovaní sociálneho raja na zemi sa koalícia najnovšie zamerala na najmenej zarábajúcich. Ako obvykle, to majú zaplatiť výsostne zamestnávateľia. Štát by na tom mal ešte aj získať viac peňazí z odvodov. Denník E nie je proti minimálnej mzde ani proti tomu, aby rozumným tempom rástla. Napokon, ani mainstreamová ekonomia ju už nepovažuje za automatického zabijaka pracovných príležitostí. Radikálnym zásahom, aký teraz navrhuje ministerstvo práce, by však mala predchádzať analýza, aký nárast minimálnej mzdy si Slovensko môže dovoliť. Krafy ukazujúce, že ho predbehli susedia z Vyšehradskej štvorky, ako argument nestačia. Pre slovenské zaostávanie nielen v raste minimálnych miest je dobrý dôvod. Slovensko má dlhodobý problém s produktivitou práce, ktorej rast zaostáva za zvyšovaním platov. Ak vláda chce, aby nízkopríjmoví zamestnanci žili dôstojnejší život, nemôže to hodiť na krk výlučne firmám. Mala by im znížiť dane a odvody. Priestor by na to našla, ak by plošne nedotovala plyn alebo nezvyšovala 13. penziu dôchodcom, ktorí sú už na tom v priemere lepšie ako pred inflačným šokom. To by však na billboardoch pred ďalšími voľbami znelo o mnoho komplikovanejšie, než zvýšili sme minimálnu mzdu na 1000. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1200 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Vládna koalícia sa po zvýšení 13. dôchodkov a pomoci s hypotékami rozhodla aj pre ďalšie opatrenie, ktoré má posilniť sociálny charakter štátu. Radikálne zvýšenie minimálnej mzdy. Ministerstvo práce navrhuje, že ak sa zamestnávateľia a zamestnanci do augusta nedohodnú, inak minimálna mzda bude zodpovedať 60% priemerného zárobku na celom Slovensku spred dvoch rokov. Ak novelu zákona, ktorú ministerstvo dalo v piatok na pripomienkovanie schváli parlament, zmena začne platiť v roku 2026. Dnešný automat stanovuje najmenší plat v prípade nedohody na úrovni 57%. Minimálna mzda je aktuálne 750 eur, ale nie vďaka automatu. Dva roky po sebe sa na jej výške sociálni partneri dohodli, čo bolo na slovenské pomery nevídané. Treba ešte dodať, že existuje celkovo 6 úrovní minimálnej mzdy, ktoré sú odstupňované podľa typu práce. V roku 2025 bude ešte platiť súčasný model, takže pri absencii dohody by vzrástla na 816 eur, čo zodpovedá nárastu o 8,8%. O rok neskôr by sa už podľa nových pravidel vyšplhala na 920 eur a v roku 2027 na 969 eur, odhaduje ministerstvo. Inými slovami, hlas, ktorého člen Erik Tomáš vedie rezort práce, sa pred ďalšími voľbami bude môcť pochváliť, že minimálna mzda sa blíži k symbolickej tisícke. Snaha, aby práca umožnila každému dôstojný život, je pochopiteľná a správna. Radikálne zvyšovanie minimálnej mzdy však môže znamenať, že niektoré pracovné miesta ani nevzniknú, najmä v regiónoch, kde ich treba najviac. Ekonomika totiž nie je zložená len z vysokoproduktívnych firiem, ktoré sa s podobnými nanútenými zmenami dokážu vyrovnať. Pre ne sú problémom len príplatky za nočnú prácu, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu, tu však Tomáš naznačil ochotu ku kompromisu. O mnoho férovejšie riešenie by bolo, ak by štát zamestnávanie ľudí s nízkou kvalifikáciou uľahčil inak. Mal by ho odmeniť úľavou na odvodoch či daniach, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať, že štát by ľuďom s minimálnou mzdou platil príplatok zo štátneho rozpočtu. Dokonca aj Smer v minulosti ukázal, že sa to dá, keď dočasne oslobodil novoprijatých zamestnancov s nízkymi mzdami od zdravotných odvodov. Dnešná koalícia, ktorej je Smer súčasťou, však od januára všetkým zamestnávateľom naopak odvody zvýšila. V Európskej únii sa konečne skončí absurdná situácia, keď sa zakazuje dovoz obilia z Ukrajiny a pritom dovoľuje, aby do nej prúdilo čoraz viac komodity z Ruska. Lídri EÚ na štvrtkovom samite schválili návrh, ktorý má import ruského obilia obmedziť. V roku 2023 sa ho doviezlo viac ako 1,5 milióna tón, čo predstavuje 150% nárast oproti roku 2020. Brusel na obilie z Ruska a Bieloruska uvalí clo až $95 na tonu, čo by jeho cenu zvýšilo o polovicu. Podľa Financial Times ide o najvyššie možné clo podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Až 50% clo by tiež malo platiť na slnečnicové a iné olejnaté semená a výrobky z nich. Doteraz sa EÚ zaoberala len ukrajinským obilím, ktorého je v Európe viac, odkedy sa preň uvoľnil dovozový režim. Na popud východoeurópskych štátov vrátane Slovenska únia jeho dovoz do niektorých krajín dokonca načas zakázala. Ukrajina právom poukazovala na dvojitý meter a skutočnosť, že aj predaj obilia pomáha Rusku financovať agresiu. Slovensko pokračuje v obmedzení dovozu ukrajinského obilia aj potom, ako prestal platiť dočasný zákaz na celoeurópskej úrovni. Podpora zákazu pre ruské obilie je to najmenej, čo mohlo pre brániacu sa Ukrajinu urobiť. Napokon premiér Robert Fico svojim súhlasom na samite lídrov splnil aj požiadavky slovenských farmárov, ktorí po stopke pre ruské obilie volali tiež. Hoci na prvý pohľad sa ruskej ekonomike napriek sankciám darí, vojnový režim, v ktorom funguje, si vyberá svoju daň v podobe zvýšenej inflácie. Zrýchľujúci sa rast cien potom neumožňuje centrálnej banke znížiť úrokové sadzby, čo sa ukázalo aj v piatok, keď svoj základný úrok nechala na 16%. Rozhodnutie sprevádzala aj pomerne agresívna rétorika, že menová politika bude musieť dlhší čas zostať utiahnutá. Medziročná inflácia vo februári vzrástla na ročné maximum 7,7%. Je to o mnoho menej ako vrchol takmer 18% v apríli 2022. Avšak stále skoro dvojnásobok 4% cieľa centrálnej banky. Tá navyše predpokladá, že v druhom štvrťroku sa rast cien ešte zrýchli. Vojna oberá Ukrajinu o pracovnú silu, ktorá odchádza na front alebo uteká do cudziny, čo tlačí na rýchlejší rast miest. Režim Vladimíra Putina sa pred nedávnymi prezidentskými voľbami chcel zališkať obyvateľom viacerými sociálnymi opatreniami a rodinné rozpočty vylepšujú aj odmeny za službu v armáde a kompenzácie za zranenie či smrť. Domáci dopyt je preto mimoriadne silný, avšak podniky oslabené nedostatkom komponentov a zamestnancov ho nedokážu pokryť. Centrálna banka krátko po útoku na Ukrajinu na začiatku roka 2022 zvýšila úrokové sadzby na 20%, aby tak bránila rubel a zabrzdila rast cien, keď sa v dôsledku sankcií začal prejavovať nedostatok niektorých tovarov. Keď sa ekonomika novej situácii prispôsobila, sadzby ešte v prvom roku vojny postupne klesli až na 7,5%. Zrýchľujúci sa rast cien však vlani centrálnu banku donútil základný úrok viac ako zdvojnásobiť. Vojna a sankcie ruskú ekonomiku deštruujú o mnoho pomalšie, ako sa svet nádejal. Západ však zďaleka nevyužil všetky možnosti, ako Rusko za agresiu potrestať. Financovanie vojny mu sťažiť a pomôcť Ukrajine vojensky aj finančne. Jednou z možností je zabavenie výnosov zo zhruba 200 miliárd ruských aktív, ktoré sú zmrazené na európskych účtoch. V najbližších 4 rokoch by to malo byť zhruba 20 miliárd eur. Ako však ukazujú naši kolegovia z českého denníka N, nebude to také jednoduché a treba vyriešiť ešte mnohé právne problémy. Na záver v krátkosti. Americké akcie majú za sebou najúspešnejší týždeň v tomto roku. Napriek minimálnej piatkovej zmene si index S&P 500 za 5 dní pripísal 2,3%, čo bolo najviac od decembra. Trh podporili výsledky zasadania Fedu, z ktorých vyplynulo, že centrálni bankári stále počítajú s troma zníženiami úrokových sadzieb v tomto roku. Ceny nehnuteľností na bývanie v Nemecku vlani klesli o 8,4%, najviac v histórii záznamov od roku 2000. Znížili sa poprvý raz od roku 2007. Nemecký realitný sektor sa po zvýšení úrokových sadzieb nachádza v najväčšej kríze za posledné 10 ročia. Vo štvrtom štvrťroku sa medziročný prepad cien zmiernil na 7,1% v predchádzajúcom štvrťroku. Išlo o 5. kvartálny pokles za sebou. Trhová hodnota Apple sa po štvrtkovom zásahu amerických regulátorov znížila o $113 miliárd. Časť analytikov prirovnávala kroky úradov k ťaženiu regulátorov proti Microsoftu v roku 1998. Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok podalo na Apple žalobu za to, že firma podľa neho porušuje pravidlá hospodárskej súťaže. Apple majú v hľadáčiku aj európske regulačné orgány, ktoré vyšetrujú, či dodržiava nariadenie o digitálnych trhoch, známe pod skratkou DMA. Akcie firmy vo štvrtok prišli o 4% a v piatok sa im podarilo zvrátiť len malú časť predošlej straty. Zatiaľ, čo S&P 500 v tomto roku získal okolo 10%, Apple je naopak v rovnakom mínuse. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.